Já, komið sæli kæri hlustur, þriðja umferinn að fjórða umferinn í ennskólastöldinni að baki að maður ruglast eftir þetta landsleikja hlýja, þetta langa landsleikja hlýja komður þetta ég, ætlum að það fara yfir leiki helgarinnar hérna í dag, búin að fá tvo frábæra gesti í heimsón, leikmenn Íjar, Ágústinnar Kristinsson og Ólafur Elís Hlynsson, strákar, við erum velkomnir í heimsón.
Takk hérna fyrir það.
Hvernig eru þið í dag og þessum ágæta mándi?
Bara helviti góð, sko.
Bara þokkalegi, bara gaman að vera komin.
Þeir eru vantlega bara svona nokkuð bjartir eftir helgina þrátt fyrir tap í Mosfellsbænum.
Já, svo sannarlega, það er svona blendna tilfinningar, en já, við getum fagnað eftir þetta, eftir allt.
Já, jú, það er bara að við erum spenntir og tilbúinir í þetta.
Það tölum kannski aðeins meir um það og eftir og náttúrulega ég er að fara í play-offs í lengjudeildinni. Maður að bara byrja á enska boltanum og byrja að segja ykkur það að Nova er auðvitað með ykkur hérna í þessu hlaðvarpsþætti og það er að kaupa Sjón Símans premium gegnum Nova fyrir 6.990 krónir sem er 1.000 krónum ódýrar en annars staðar við mælum hiklaust með því. Hún er völlurinn í kvöld með nýjum þáttastunda Herði Magnúsinni og þetta verður gaman að fylgjast með því að hann er komin aftur svona inn í enska boltan. Herði Magg, hvernig líst ykkur það?
Það er bara veisla, sko. Þegar ég er ungur að horfa enska, þá var hann bara svolítið andlit enska boltan sér veisla. Það er bara gaman, sko.
Já, það verður bara gaman að sjá hvort það verður ykkur breytingar þá á vellinu með hvort það fóið nýtt nafn eða Þannig að það verður bara gaman að sjá, fylgjast mig í kvöld.
Gaman að Hötti Maxi líka byrjar að lýsa leikjanum, að gaman svona að fá hann aftur inn í þetta.
Já, klálega, Hötti er bara einn af okkar betri lýsendum, þannig að...
Langar það svona að byrja að ræða stórleikinn sem var í gær, Arsenal Tottenham, þannig að Arsenal tekur þar úti sigur, 1-0 sigur, og móti erkið fyndur sínum, svona hvernig fannst ykkur þessi leikur?
Sko, Tottenham fannst mér bara dálítið eiga leikinn í fyrrháleik. Pressu stíft og hátt og fengu fullt af góðum tækifæri til að komast yfir í fyrirháleik. Arsenal fekk samt, veist, góða skyndi sóknar möguleika, en mér fannst Tottenham allavega yfir í fyrirháleik, en Arsenal bara segir bara með fullorðins frammistuði og bara með því að klára þetta.
Maður sá nú að liði hjá Tottenham að Anspósti Góklu og hann var bara að henda í einhvern veginn svona all-out attack, byrjaði bara með Kulusevski einhvern veginn og Brent Johnson svo langt og svo alla inn á vellinum og séu smattið svo líka, þetta var ekkit mjög varna sinna hjá Posti Góklu.
Nei, ég fílaði það samt, hann svona fer all in og er óhrættu við þetta, sko, þannig ég fíla hann sem þjálfara, sko.
Það er spurning hversu lengi hann getur hangið á þessu, þú veist, er náttúrulega gerði ekkert frábara hluti í fyrra og þeir hafa ekkert byrjað allt og vel núna, hvað eru þið með?
Fjögur stig.
Að, þú veist, þessi hápressu fótbolti, svona, þú veist, hann þarf að fara að gera eitthvað, hann þarf að sækja meistaradeildasæti eða allavega að vera nálægt í þetta tímabil.
Hann er náttúrulega búin að segja að sagði ítrekkaði viðtal í gæra að hann vinnur alltaf eitthvað á öðru tímabili, hann að setja heldur mikla pressa á sjálfum sig.
Hann getur kannski slefa Carabao-köp eða eitthvað, getur heppið þar.
Það eru ógsta langt síðan Tottenham vann titilir og sjá það breytast á þessu tímabili.
Ég sé það ekki, sko. Það er bara, er það ekki the history of the Tottenham?
Það sagði það eitthvað góðum maður það á sín tíma, þetta væri svona history of the Tottenham, en eins og ég segi, maður svona sá með innkomi Posti Góklu í fyrra, það var svona skemmtilega hlutur að gerast, þið spila alveg skemmtilega fótbolta en spurning hvort hann getið komið til að hann alltaf að lofa því sjálfur. Það var eitt markið sem leik Gabriel Magalæs skoraði það, en meðan setnáleik skall eftir hotspinnu það var eitthvað að tala um eitthvað broti í þessu marki, maður sá ekkit voða mikið að þessu.
Nei, mér fannst nú lítið eitthvað í því, en þessi setpís þjálfari hjá Arsenal, hann hlýtur að vera á helvíti fínum bónus hjá þeim, veist, þeir eru að hafa skilað, hann hefur skilað ansi mörgum mörgum og þá sigurum bara fyrir Arsenal, allavega bara síðustu leiki og bara á síðasta tímambili líka.
Sjá það að svona setpís þjálfari er að verða ansi mikilvægir í nútíma leiknum og sá hann til þess bara íslenska landsliðinu um daginn með að Sölvi kom inn og svo þessi Arsenal þjálfari er líklega svona sá frægast í heimi í þessu í sem gera, sko.
Já, þetta er bara þróunin og veist, þetta er bara jákvætt að þetta er náttúrulega bara eitthvað sem öll liða þetta að nýta sér, veist, þetta er bara gullið tækifæri til að skora og ef þú setur þetta rétt upp þá bara getur alltaf búið til marktækifæri og hættu.
Arsenal, eins og segja, vinnur hann leik 1-0 eru án, þú veist, Declan Rice og Martin Ødegaard í leiknum en taka samt sigur, því að Volkov talaði þetta væri svona hósum og rinnjó framist að góður varnarlega og beittu skyndisónum og voru bara vel skipulaðir svona bara gríla sterku sigur fyrir Arsenal án mikilvægra leikmanna.
Já, þetta er mjög sterkt sko, þetta er það sem mestarlegin þurfa að gera, að vinna án sína sterkustu manna og það er það sem þið gerðu sko.
Það er ákveðin kunst að kunna harka inn líka, að vera undir í leiknum en að harka inn þessa sigra.
Stakur, þið þekkið að nú að harka inn heldur sigra hana?
Heldur betur.
Já, við höfum tekið á nokkra þannig allavega í sumar. Já, við þekkjum það alveg vel.
það er rosa mikilvægt í þessu en ég bara greiðlega sterkur sigur fyrir Arsenal að í byrjun tímabils að fara á útvöldki tóttinum og taka sigur en samanskapi ágefni fyrir spörð sem eru nú í 13. sætum með 4. ekki svona byrjunin sem tóttinum var að vonast eftir á tímabilinu.
Nei, alls ekki sko. Ef þeir ætla að stefna á meistaradeildarsæti eða að gera einhvað í þessari topparötu sem er, ég held nú að þeir geri, þá verður þeir aðeins að fara að spýta í lóðan, sko.
Þannig að eitt leikmaður sem fekk að heldur betra að finna á því í gær, Brennan Johnson, sem var keftið frá Nottingham Forest fyrir tímabili í fyrra, átti ekki góðan leik í gær og fekk að heyra það svona á samfélagsmiðlum. Þurfti að loka Instagram-reikningur sínum, maður er svona alltaf að heyra með eitthvað svona dót. Menn í Bretlandi og stundinsmenn þessar liða eru ansi blóðhettir sko.
Já, Bretlandi bara dálítið yfir höfuð, bara þú mátt ekki gera þinn minnstu mistök og þú færð bara allt samfélagi á þig.
Þú færð bara allt samfélagi á þig og svolítið þannig. Getur Arsenal orðið meistari á tímabilinu?
Ég sé að gera sko. Ef
að rosa margir sem spáði Arsenal titlinu fyrir tímabilinu.
Já, ég er nefnilega, já, ég get alveg sé að gera sko. Það er taka þessa leiki, taka þessa hörku og
þetta er svona, það er bara svona svolítið meistara líkt af þessum sigri meistarlegin vinna svona leiki.
Ég held að þetta farið dálítið eftir bara meiðslum hjá þeim. Ef þeirra bestu menn haldast heilir þá eiga þeir alveg bara góðan sjens á því að vera allavega í baróttunum að vinna titilin. En víst, þeir eru ekki alveg held ég með nefnilega breyttina til þess að keppa við eins og City ef Ødegaard, Rice, Havertz fara að detta og missa af mikið að leikjum heldig.
Þannig að við minnumst kannski að það bara á City, þeir tóku 2-1 sigur á móti á Brentfordunum helgina. Erling Haaland spilaði þráttur að hafa mist þannig að góðan vinsinn í síðustu viku, spilaði og setti tvö mörk bara eins og hann gerir alltaf einhvern veginn. Það voru að sjá hann að listanum við markjastu leikmenn deildarinnar, að hann er með 9 mörk í fyrstu fjóruleikunum, næsta maður er með 3.
Já, þetta er bara einhver vel, þetta er, já, maður bara býst við þessu, ef hann skorur ekki 2 þá er, er eitthvað aðs hjá hann
sko. Það er bara eitthvað vombrið, hann skorar ekki 2 eða meira sko.
Ég held að hann stefni bara í 40 plus, ég held að hann sé mjög líklegur, ef hann helst heill sem hann talaði fyrir tímabilið, hann væri dálítið svona, í fyrra þá var hann mikið eitthvað meittur og fann alltaf fyrir einhverjum meiðslum sko. En hann sagði fyrir tímabilið, hann væri bara lausu öll meiðslu og væri bara alveg 110% og ef hann helst þannig út tímabilið þá sé hann alveg geta farið í 40 plus.
Það er þið gali sko, og víst, í ennskúrstilinu sem er besta deildi heima geta einhvern veginn hort í það eftir svona fjóraleikja náttúrulega bara komin upp í tveggjastæða tölun nánast. Þetta er bara gali sko, og þannig að það var náttúrulega umræðin í fyrra einhvern veginn að hann var ekki góður í fótbolta en svo bara skora hann endalaust.
Já, í þessu City liði þá þarf hann ekkert að vera þannig séð góður, hann þarf bara að vera réttum aður réttum stað inn í teiknum.
Það er engi betri þennan hann.
Nei, og með gæðin sem, De Bruyne og Silva og Grílis og allir þessi gæðar eru með, ef hann sé bara staðsettur rétt í teiknum, þá er hann að fara að skora. Ég sá hérna núna hvað á Instagram með eitthvað myndband, það sem er, hann var bara einn, við voru bara með 2 mörk og þeir voru bara að krossa á hann. Það bara voru einhverju 4 þjálfarar eitthvað að verjast og svo voru þeir bara að æfa það að setja boltan á hann inn í teiknum. Og þetta er bara það sem hann þarf að gera, hann þarf bara að skora mörk, hinu þurfa að sjá út aldum bara restina.
Það er svolítið þannig bara, þannig að er það eitthvað að spila fantasistrókar?
Já, heldur betur.
Alls ekki góð umferð.
Nei, ég bara, þetta var afskaplega vond umferð. Já. Og kristallaðist kannski í því að ég tók Jóhann Vissa út úr liðinu mín og hann skoraði þetta þannig á fyrstu mínúti. Maður svona hugsar, já, hann er að fara að spila mútið sitt, hann skora aldrei, þá sett hann auðvitað. Maður er með þú veist, Josko Guardió líka sem bara kemur inn á bekknum og þetta bara, ég, maður átti ekki góð umferð núna.
Alls ekki.
Nei, nei, þetta er svona daldi, segi ég var með Gabriel og bekkn, maður svona, tóttina, tóttina mútiðli, já, já, hann verður fyrsti maður á bekk, svo bara mark, clean sheet, 15 stík, þannig að þetta daldi svona sömmerar bara umferð vikunar.
Þetta er einhvern svona, maður, þú veist, liðmanns vinnur kannski og þá maður umölu umfæri í fantasi en það maður svona samt svolítið fúll og svo tapa liðmanns og þá maður kannski góð umfæri í fantasi. Þetta er bara svona, þetta er erfitt lífi einhvern veginn að vera að fylgjast með þessari deild stundum, sko.
Já, það var svona vondumferð fyrir okkur púlara.
Já, vondumferð fyrir okkur púlara kannski. Þannig að tilum það eftir smá en, veist, kannski aðeins verðum sitt í að réttarhöldin gegn þeim er að byrja í dag. Maður er svona ógeðslega áhuga sem er að sjá hvernig það fer hjá þeim að þetta er bara, þetta er stærstu réttaröldi einhvern veginn íþrótt á sögunni 115 ákærir, ég var að lesa samt um það eitthvað að það var búið að bætast í ákærinar, það var 130, okay. Þú veist, hvað eru að fara að sjá gerast hérna?
Sko, það var að koma núna eitthvað í ljós að það geti verið að hérna, það var allavega propósa að það eru dregin stig frá þeim bara næstu.
Já,
einhver 8, 9, 10 tímambili það geti bara haft risa áhrif á bara þá en sér maður það gerast, ég veit ekki alveg með það sko
típist eitthvað bara að þeir fá 10 miljón punda sagt og svo bara ekkert meira eða eitthvað svoleið sko.
Já, viðst, það var ekki sluppið við með eitthvað þannig í, eins og meistaradeildinni og eitthvað þannig að maður sér að þú veist Premier League er aldrei að fara að senda þá nýr í D-deildina. Þeir eru of stórt fjela til þess að missa á niður. Þannig að ég held að þeir lendi aldrei í sama eins og Everton og eins og gerði núna bara síðasta tímabili.
Maður svona pælir einmitt í þessu, hvað gæti gerst og svona einmitt versta refsingin er einhvern veginn bara að vera dæmdinir í séð að D-deild og þú veist hvert fer fótboltaheimurinn þá, bara ef mann sitið fyrir bara nýr í séð-deild. Verðið Pep Guardiola að stýra þeim bara þegar þeim mæta Stockport County og eitthvað svona lið?
Það væri fyndið, sko.
Já, það væri ógislega grill.
Skrýtið að ímynda sér það, sko. Ég held að hérna, völlur myndi vera enn tómari, held ég.
Það væri,
sjá Jason Dada á mótu Bruin og Haaland bara Grimsby
grilli til eksen, sko. Bara eitthvað svoleiðis, maður er ekki alveg að sjá þetta fyrir sko. Þetta muni gerast eitthvað bara sér maður fyrir að þetta verði bara eitthvað sagt og kannski smá stiga frátöldur eða eitthvað svoleiðis.
Já, ég held að þetta verði þá eitthvað stig sem verða dreginn frá þeim ákveði mörg tímabil í röð og svo bara eitthvað stór sekt sem þeir skellir hlæja af.
Þannig að þetta máli er í gangi, það heldur sitt í áfram að vinna leikinu sína, þeir eru eina lið með fullt úr stiga í þessari deild og líta bara býstna vel út. Jack Grealish einhvern veginn mættu bara aftur í lið og voru að spila vel og Ilkay Gundogan bara mættur á miðuna hjá sitt í aftur og þetta er bara pirrandi gott lið sko.
Já, þeir eru með þvílíku breiddina og þetta er bara, veist, ef miðum að þetta eru út þá kemum bara annar í staðinn, þannig að
þetta er bara ruglu
breiddina. Haldist heilli að þeir keftu engan í staðin fyrir Julian Alvarez fyrir tímabil, þannig að þetta er svona framherja staðan er kannski svo eina sem er svona spurningamerki ef Holland fyrir að meðast eitthvað.
Hvað held að það sé langt í það að Hákon Rafn Valdimarsson takið sætið hjá Mark Flekken?
Vondi stutt.
Vondi stutt í það.
Stuðningsmenn eru allavega farnir að kalla eftir að bara á öllum samfélagsmiðlum hjá Brentford þá eru bara kallandi eftir hvert leik að Flekken fara út.
Það hlýtur bara að vera tímaspursmála eða þessi Flekkinga er bara einhvern veginn tefandi tímaspringa sko.
Ég er bara að vona verðið sem fyrst bara, hann þarf að fara að spila eila eins og ég tala um að og það væri bara hörku gaman að sjá hann spila hvernig hann svona metur sig í bestu deildi heimi.
Já, við erum náttúrulega að segja með landsliðinu hvað hann er ógislega góður, hann er búin að bæta sig ríkilega mikið og er gaman að sjá það þegar hann loks tekur þetta sæti sko. Eftir að fara í Anfield eða?
Já, allir það ekki.
Já, tókuðu þennan leika vottinu eftir að þið voruð búin að spila það?
Maður tók hann í svona góðum highlights pakka eftir, eftir okkar leika á laugardaginn, en þetta var ekki skemmtilegast áhorfi heimi.
Þannig að bara svona hvað einhvern veginn fór úrskeið, sem að mann leiði einhvern veginn aldrei eins og leiðu búin væri að fara að skora í þessum leika?
Nei, sko, með alltaf sem ég sá þá fenguður alveg, veist, færi. Jota fekk hann að gott færi eftir einhverja sturla utanfónda snuddu frá McAllister, Díaz í stöngina, en meira var það ekki og það er eitthvað sem slottarinn þarf að hérna, að gera og Liverpool hefur oft verið í brasi með þetta að mæta liði sem liggur bara alveg þétt niðri og hafa þér oft verið í vanda veist, vesinn með að brjóta á niður og þess vegna hefur maður kannski stundum kallaðist til því að fá bara einn stóran center til að eiga á bekknum af því að með við sko allar krossana og sendingana sem kom inn í hennan teik það væri nú fínt að eiga einn fúlkrú hann inn í boxinu til að stanga allt inn.
Já, og ekki Darfi Núnes einhvern veginn að vera sá gæjulegur að
það? Jú, ég sé hann bara ekki þar sko. Hann við sóttum hann í þeim tilgangi að vera þessi stóri strækir en ég einhvern veginn já, okkur vantar hennan gaur sem að ég bara getur skorað með skalla við svona bara tífisk nýja finnst mér.
Hvað, veistu, Darfi Núnes kemur inn á þessum leik kom einhvern inn á öllum leikjum til þessa veist, er hann bara ekki nægilega góð fyrir Liverpool
maður farin bara eiginlega hallast á það eins mikill Núnes maður og ég er
maður heldur ekki Liverpool maður grötarur Darfi Núnes maður
maður heldur mjög mikið með honum og hérna
skemmtilegu karakter
en þegar hann hefur verið að koma inn á það hefur bara ekkit gest, veist, hann er ekki góður í að halda boltanum, hann er einhvern veginn bara ragur og að taka menn á hann er einhvern staður bara út, veist, hann er ekki í nála
teiknum, mjög rangstæður
hann er alltaf rangstæður þannig að það er bara, stuðullinn er alltaf nú bara 1.01 að hann sé rangstæður oftar en þrisvar í leik, hann er þetta er kannski misetnað en vonandi er þetta trekkjan eitthvað í gang því að við munum klálega að þurfa á honum að halda því að Jota hefur síðustu tímambil ekki haldist heill lengi.
Er menn í Liverpool og svona stundum menn Liverpool að missa svona þólimaðana gagvartunum?
Já, þetta er svona annarkvort eða típa, annarkvort færaðu einna núnaðs bara 100% eða ekki, hann er svona on off, þú veist já, ég get alveg sætt mér við það ef hann fer eftir tímambil sko.
Þannig að Arne Slott, hann er búinn að finna liðið sitt, búinn að stilla öllum leikunum upp sama brunlega nema í fyrsta leiknum, búinn að gera eina breytingu í þessum fjórum leikjum, þú veist, en er breytin nægilega góð, þú veist, þá er náttúrulega ekki neitt leikmaður keftir í sumar.
Með við nýja formati á eins og meistaradeildinni, þá held ég að það gæti þegar svona stóru leikinni fara að koma og þetta verður spila þétt, þá gæti breytin orðið vandamál, því að það þarf ekki meira en Van Dijk að þetta út eða McAllister eða þá eru við ekki alveg með þessa breytt til þess að spila held ég við eins og City í eða þannig að þetta gæti orðið vandamál sem Slott þarf eitthvað að skoða og, en það þarf líka að koma á stjórninni að kaupa þá eitthvað. Slottarinn gerir bara það sem hann getur með mannskapin sem hann hefur en stjórnin þarf að fara að setja eitthvað pening í þetta eða er alltaf að búa stöða við sem að keppa titilin hverja leiktið.
Var úst, þessi úrslit voru þið svona ákveðið raunverulega tjekk fyrir Liverpool og þess að nýja tíma einhvern veginn. Úst, voru náttúrulega með fullt úr stöða fyrir þennan leik svona sleiknisvóldið niður á jörðina núna.
Já, heldur betur. Náttúrulega þetta á bara að vera skildið sigur og við skorum ekki mark og eigum fá tækifæri til þess. Venjulega þú veist, undir Klopp þá hefur þetta verið svolítið opið og skemmtilegt kannski er Slottar einn að breyta því, lokaleikjum og þá loka markinu okkar líka eins og við sáum í byrjum tímabils við fengum ekki mark á okkur allavega fyrstu tvo hvort við fengum í þriða, ég man það ekki nei, þetta var þriðum fyrir
já, þetta var fjórðum fyrir
þetta var fjórða, já
þannig að þið voru búin að halda hreinu í fyrstu þreymur
já, nákvæmlega já. Og já, kannski er hann að reyna því að loka svolítið leikjunum en maður veit ekki
já, maður sér það samt að veist, eins og í fyrra þá leið mann er aldrei eins og Liverpool var að fara að halda hreinu þetta var bara í hver skipti sem hitliði fór í sókn og bara sá maður einhvern veginn að hitliði gat alltaf skorað þannig að ég held að veist, þetta sé bara jákvæð þróun að við sem allavega farnir að læsa leikjunum aðeins betur að hérna að stýra honum betur og veit, kannski verður leikurinn ekki jafn skemmtilegur svona pingpong leikur en hérna Liverpoolið þá að stýra leikjunum betur og þá að ekki hérna lendi í ykkur vesinn heldur bara klára leikina án þess að fá mark á sig og það veist, þú vinnur leiki með því að halda hreinu fyrst og fremst.
Alltaf fjórleiki búnir bara af nýja tímanum hjá Liverpool, nýja kaflanum í þessari sögu, hvernig bara líst ykkur á Arne Slot? Eru þið ánægði með hann, hinga til?
Já, ég er það sko. Ég elska góðan varnarleik sko. Þannig að eitt mark á sig í fjórleiki, það búa gott sko, það er jákvætt. En þá var kannski spurning með hvort við séum að tapa mörgum í hináttina. Já,
ég er bara hrifin á honum. Ég held að hann hefur bara komið vel inn í þetta. Þetta er svona, kemur smá góð ára með honum. Hann er svona, hann bara mætir og fundi og segir hlutin eins og þeir eru. Vist, hann er ekkert að skafa því þegar hann tekur leikmenn eða liðið fyrir. Þannig að, viðst, ég held að menn muni, viðst, respekt hann og hann mun alveg geta gert góða hluti með þetta lið. Svo lengi sem við fáum þá eitthvað pening til að eyði leikmenn.
Sakniði Jürgen Klopp mikið það?
Já, maður gerir það.
Það tala svona að það sé bara eins og Arne Slot sé stjúpappin og pappin sé eitthvað farin úr Líamann. Sko.
Já, það er mjög skrítið að sjá það liðið án Klopp, sko, án þess að fá þessi þrjú pump eftir leik upp í stjúpi og þannig, hann alltaf tók við fyrir eitthvað 8-9 árum og þá var maður bara ungur, sko. Ég mani eða ekki eftir Liverpool án Klopp, sko, þannig þetta er alveg skrýði.
Klopp hann gerði bara Liverpoolið að því sem það er í dag, það bara daldið svona reyðað upp úr miðju móði og gerði að liðinu sem er í dag, þannig að, bara Liverpool á alla þakki til Klopp, sko. Og slótturinn tekur þetta aldrei bara við góðu búi og
þetta er fyrstu 11 er alltaf rosa góðir.
Já, viðst, og 3, 4, 5 af bekknum eru bara hörku leikmenn og kemist inn í mörgunu liði líka á Englandi, þannig að hann tekur við góðu liði og það er bara þá slott að halda því áfram og þótt að hann breyti einhverju svona smá dröðum, en hann er með liði til að geta gert eitthvað, gert við titilin allavega.
Ég held að Liverpool geti barist um titilin.
Já, ég veist, af hverju ekki. Þeir eru með þannig mannskap og veist, slottu góðu þjálfari, þannig að þeir, bara eins og hjá flestum öðrum liðum, ef liðið bestu 11, 13, 14 kannski, haldast heilir, þá geta þeir klálega barist um titilin.
Já.
Þú erum samanlega?
Já, ég held að þetta verið þessi sömu þrjú lið, sko. City, Liverpool og Arsenal. Þetta finnir alltaf bara eftir í hvernig tímabilið spilast. Bara með meiðsli og álag og hvort þetta er mútt snemma í öllum þessum byggurum og meistaradeildinni.
En það verður þá sérstaklega gaman þegar við förum að mæta stóru liðun, mæta Arsenal, þá koma þessi test sem við erum að bíða eftir að slóttanum svona fari undir að komast í gegnum fyrstu testin. Nú er AC Milan núna á þriðjudaginn út í San Siro, þannig að það er bara stort próf sem mann þarf að standast og svo eru fleiri leikir sem mann þarf bara að sína sig í.
Þannig að AC Milan Liverpool, það er heldur saga þar á milli.
Það er það. það er fyrsta minningi mín frá Liverpool er að horfa á leikinn 2005 á D8D-spilara, þannig að það er það sko.
Þá leikur hann situr ennþá einhvern veginn í mörgum leiðbúlmann.
Já, þótt ég var, hvað var ég, einsás, þá er þetta helsta minningin frá þessari viðurinn, sko.
Já, ég held að flesti getur verið sammála það sem hafa og séu nægilega gamli til að hafa hort á hann að leika. Þetta sé líklega besta minningið er af leiðbúliðinu.
Það er, það var færri sem mun eftir leiknum tveimur árum setna sem AC Milan vann, það er náttúrulega þessi leikur var algjörlega sturlaður á 2005, var gaman að sjá hvernig þessi leikur núna í vikunum fyrir á morgun, annar kvöld AC Milan Liverpool, fyrsti meistaradeildarleikurinn hjá Arne Slot með liði. Nottingham Forest, við erum líka bara að hrósa þeim, þeir voru virkilega vel skipulaðir og fyrsti sigur þeirra á Anfield held ég 55 ár, þannig að Callum Hudson og Dói með markið. Hann er einhvern veginn bara endur fættur núna í þessum Nottingham Forest liði.
Já, hann bara fekk nýtt líf, sko. Já, eins og þessi margir Chelsea Academy leikmenn að fara í einhvern annan lið og og standa sig þar það er bara svolítið staðan
Já, Nottingham hefur daldið verið lið það sem leikmenn daldið svona koma og bara blómstra upp á nýtt og, hérna, og þeir hafa gert bara frábælega í allavega fyrstu fjórun leikjunum og hafa fengið hvað, þrjú mörg á sig
Já, það er
Þeir eru bara eitt bestu varnarleifunum í deildinni Já. Lassið í dag
Núna Espirito Santo líka bara svona hann er sýnta og sanna að hann er góði varnarþjálfari hann veist, kann að skipuleika liða og svona og veist, marki í gær kallum Hudson Odoi með marki á lögðu sem Hudson Odoi skoraði að langa með stóðsendingin að fengu þessu tvo gæja fyrir eitthvað 20 miljonar evra og seldu Brennan Johnson og 50 þannig að það eru býsta góði skipti ja. Svona eftir á og Hudson Odoi einhvern veginn búin að trekka sig í gangana einhvern veginn búin að fá nýtt lífi eins og þú segið var náttúrulega í Chelsea var bara svona varamaður þar alltaf þetta fræga tilbúið frá bæinn einhvern veginn sem slökkt í honum svolítið og svona komin tilbaka núna það eru er miklu hæfileikar í honum
algjörlega og hann bara getur gert ansi mikið og meira þannig að það er bara undir honum komið að sína sig á þessu tímabili því að þetta var bara eitt mesta efni bara í heimi þegar hann var ungur í Chelsea Akademíunni þannig að hann er með gæðin hann einhver star þannig að það er bara undir honum komið að sína þið
Þannig að eftir leikinn móti AC Milan úti að fær Liverpool 2 heimaleiki Bournemouth í deildinu og West Ham í deildabikunum svo Wolves úti þannig að það er alveg klálega mjögulegt til þess að koma sér einhvern aftur af stað eftir þetta tap
Já, ég veist, flestir leikir á Anfield eiga daldið bara að vera skildusýrar og þeir eiga að vinna Bournemouth á heimaleiki þannig að nú er bara þá undir þeim komið
að svara þessu
og hérna bara sína þetta hafi verið daldið bara svona flúk leikur
algjörlega, fleiri leikir á laugardaginn byrjaði hátíðanum með 3-0 sigri Manchester United á Southampton Liverpool pakkaði United saman hana fyrir landsleikilega og svo tekur United núna Southampton og hérna klára það 3-0 en þessi leikur hefði alveg klálega geta farið svolítið öðru sig ef Andri og Nanna hefði ekki varið þess að vítaspinna hana frá Southampton
Já, nógulega hérna, United eru svolítið momentum liði, finnst mér þeir fá kannski þetta sjálfstraust frá því og keyra sig í gang og já, hann hefði bara ef hann skorað öðru sér viti og ég held ég að hann hefði fyrir öðru sér sko
Já, ég held það líka
Já, klálega, ég held að Sandum hefði þá bara legið niðri bara í góður lóblokk, allan leikinn og reynt bara harkið út en bara velgert hjá honan að hafa varðið þetta og það er spurning fyrir United á okkar skrið
Markus, að Mattias De Ligt sko það fyrst að markið stutti eftir að Onana varði vítaspinna vel þannig að það var Cameron Archer sem tók vítaspinna fyrir Southampton með Ben Brereton Díaz einhvern veginn þannig að hangaði yfir sér hann er með 100% rekord á vítapunktum samt tekur Archer víti og átti, þetta var bara ekki góð vítaspinna einhvern veginn
Nei, þetta var það ekki sko þannig það fer að já Þetta var ekki góð vítaspinna
Alls ekki góð vítaspinna og Mattias De Ligt skoraði bara stutt og setna eftir undirbúning frá Bruno Fernandes svona eftir Mattias De Ligt maður svona las eitthvað fullt af fréttum á honum í þessu landsleikjaliða, hann væri bara spila svo algjör þrótamaður hann í hollenska landsleikinu og hann væri bara síðasta sjens þar og einhvern veginn og svo kemur hann og skila bara ógæslega góður í framistu með Master United Þetta er svona De Ligt, þú veist muni eftir honum þegar hann var í Ajax
Já, hann kom inn að, ég man eftir að horta á leik þegar hann kom inn að spila á Kópa og fjalli í mistaradeildinu móti Breiðablik sem var, þá var hann bara 16-17 og hann var bara þvílíka stikkið hann var bara tvöfaldur og stærð með alla aðra á vellinum og svona bara var bara þvílíkur þá sko og spilaði þarna hvað, bara 18 ára í mistaradeildinu og var bara með betri mönnum það tímabil bara í meistaradeildinni þannig að þetta er leikmaður sem hefur alla burði til þess að vera eitt besti hafsendi heimi en svo er bara spurning veist, þetta er bara sjálfstraust mögulega, veist, hann er bara vantar sjálfstraust í hann og að fá að spila reglulega út og inn og þá geta hann orðið virkilega mikilvæg hlekkur í þessu United lið
Ég sá hann að 2019 með tímabilið að Ajax fór langt í meistaradeildinni og þá var hann bara eitt besti miður í heimi og fyrirlið í því liði og svo fór hann einhvern veginn í Juventus og Bayern og fann sig ekki alveg þar spurði hvort hann á einhvern veginn að koma ferlunum aftur á stað með United
Já, það er alveg fáralegt að hugsa til þess að hvað var hann 19 ára þegar hann fyrirlið að spila í undanvæslu mestaradeildarinnar
Já
Síðan einhvern veginn hefur maður lítið séð og heyrt frá honum eftir eftir að hann fer þaðan mm. að það bara einhvern veginn ekki verið neitt spennandi sko
alls ekki, það bara svolítið hannig Markus Rashford skoraði svo fyrir hálfleik fyrsta marki hans síðan í mass
já það, það hefur verið, já vonandi kennst hann í gang bara hans vegna sko
já, það veist þannig að það bara það ógist að skrýta að fylgjast með Rashford að spila fótboltastundum það maður veit að það eru svo miklar hæfileikir annað en hann á svo erfust eitthvað með að sýna þess að dana
já, já, hann kannski svona taldi bjargaði sér með þessu marki núna helgina því að stuðningsmenn voru bara farnir að kalla eftir að hann yrði tekin út úr liðinu mm-hmm. Garnaccio og Diallo væru bara að starta mm-hmm. að hérna, þeir bara búin að kalla eftir núna bara eins og á móti Liverpool hann var bara á púa þegar Rashford er ekki tekin út af hann, ja. Hann var kannski að gefa sér smá líflínu með þessu marki og hérna það er bara hans að nýta hana mm-hmm.
Amad Diallo með stofstöngna, hann er búin að koma svolítið vel inn í þetta hjá United núna efnilegur, legum við að þarf að fara inn og svo skoraði Garnaccio í lokin þriða marki Garnaccio er samtökunin, hann er alltaf miklu betri þegar hann kemur inn á bekknum einhvern veginn hann er aldrei góður þegar hann byrjar
Já, ég held að þetta sé þessi orka bara sem hann kemur með, bara þegar hann kemur inn og hittlið hinn eru þreyttir og ég held að hann gefur bara öllu liðinu svona smá auka orku þegar hann kemur þannig kemur inn sko
United með 6 stig eftir eftir 4 leiki ekki frábær byrjun já, United töpu og múti bæði Liverpool og Brighton töpu 3-0 múti Liverpool alltaf á heimalli það var sáleikur hefur alltaf geta bara endað í stærri mun sko þannig að veist maður veit eða ekkert hvað maður hefur þetta United þú veist, eru þeir að fara að gera eitthvað á þessu tímabili
ég er ekkert viss um það ég held að þetta verði bara svona upp og niður tímabil hjá þeim að hérna, þeir munu eiga leiki þar sem þeir eru bara frábærir og stuðningsmennin er alveg hoppandi kátir yfir því og svo kom bara 3-4 leikir í röð þar sem ég get ekki neitt þannig að þetta á bara eftir að vera svona upp og niður hjá þeim bara eins og þetta hefur verið síðustu tímabil þannig að en mín vegna þá má Ten Hag vera þarna sem lengst og, hérna, og þeir haldi þessu bara áfram
þeir eru miklir aðdándur hans eða?
Já og hans verkum já, Man United sko.
Bara gefa honum lifetime contract
já, gleymið ekki þessum tveimur bíkvarum sem hann er búin að skilja úr skarabá okkur
hann er duglegur að minna menna það í viðtölum að þetta er eina sem hann hefur að segja að hann hefur runnið þessu tvo titla
því veit var bara þreyttur um daginn hann töpum 300 Liverpool eina sem að tala var þessi FF bíkar hann í fyrra það var nú síðast tímabili bara þrír mánuði síðar þetta sé bara viðgangast hjá stóru félag um Master United það er bara, já það er bara eins og það er Brighton 0-0 múti Ipswich stert stig hjá Ipswich að fara á útöld get Brighton og ná í stig þar ég held að Ipswich muni halda sér uppi
ég er algjörlega samanlegaður eftir ég er náttúrulega fyrsti leikurinn var Liverpool og þeir bara gáfið mjög erfiðan leik
já, fyrirháleikurinn þar var ógsta góður
Ipswich ég bara, ég held að Ipswich myndi taka þetta og þeir einhvern veginn spilaði skemmtilega mjög svona já, líflegir og þóra að spila boltanum sem ég dáist það sko.
Ég held að ég verði að vera ósámálugur þannig því að hérna, þeir spila frábæran fótbolt og spila, veist, ekki eins og flesti nýlegar sem komu upp veist, þeir spila bara sóknar fótbolta og þjálfarni er að bara frábæra þjálfari maður kenna að, hérna, en ég held að tempóið og þeir líður á tímabilið að þeir fara að tapa bara fleiri og fleiri leikjum og sjálfstraustið svona feita rút að þá munir bara tapa ansi mörguleikju þeir eru með fínt lið og líta vel út á köflum og bara vel spilandi og allt það en ég held að fyrir nýlega veist, bara eins og við sáum börlegi fyrir sem við reyndi að spila eitthvað skemmtilega sóknarfótbolta að eitthvað neinn mér finnst að fyrsta tímabili ætti alltaf að vera þeir veist, bara að reyna allavega þá að halda sér í deildinni og ég held að þetta er aldrei svona þeir muni vera að gera mikið að mistökum og það muni aldrei verða en bara að falli og þeir farið verið eitt að liðanum sem við niður
Þannig að stjóri mánæðurins í ensku úrstöldinni fyrsta mánæðin var Fabian Hurseler, stjóri Brighton yngsti stjórinn í sögunu sem fær þessi velan hann er bara 31 árs gamall þetta er gali dæmi hann er bara nýfættur og það er alveg í ensku úrstöldinni hann þessi Það geggja þér að standa sig vel með þetta lið Crystal Palace gerði 20 játtur mútið Lester, Lester komst í 2-0 þar sem við varði og maður við dítið mörkina, Mateta kom til, hjálpaði Kristof Pallas að koma tilbaka með tvennu í setnáleik, Mateta virkilega skemmtilegu sóknamaður í þessari deild, stór og háaðsinn og klunnarlegur að skora alltaf, alltaf sín mörk. Fúlam 1-1 mútið Vestam, Emil Smith Rowe með stóðsynninguna markið Fúlam, þannig fyrir ræðan Hímenes, Danny Ings jafnaði í blálokin, Gerald Bowen lagði það upp og var alveg trilltur hana, þarna stundismennina. Já, Man City vann Brentford 2-1 og Nottingham Forest vann Liverpool 1-0. Aston Villa vann svo 3-2 sigur á Everton, komin tilbaka eftir að hafa lent 2-0 undir. Strákar, Everton liði, hvað getur þú sagt um það? Þeir eru á botninum, 0 stig.
Bara síðustu tvei leiki, 2-0 yfir, sérstaklega borðmóðleikurinn. Hvað fengur þér, 3 mörg á sig á
7 mínútum
með eitthvað. Ég, hérna, hætti fara að líta ansi illa út og hérna, því miður, þá er þetta bara held ég árið sem þeir fara niður.
Nei, meina, þú veist, það getur ekkit annað verið.
Nei, að vera með tvo leiki bara alveg í höndunum og missa á svona niður, það er bara, það ætti eiginlega ekki bara að vera boðlegt.
Þetta er alveg bara glæpur.
Ég bara, já, nánast að hérna, en þetta er farið að líta ansi illa út. Alltaf Sean Dice ekki bara fyrsti maður til að taka póka sinn.
Ég held að sé eitthvað líklegur, menn hafa sagt svona að liðið muni aldrei falla með Sean Dice, en hvernig er hægt einhvern veginn að ná liðin upp á þessu, fjóri leikir búin að tapa öllum og síðustu tveir leikinir hafa farið nákvæmlega eins sem kemst tvun leikur og tapar 3-2.
Já, þetta er vont.
Þetta er vont, sko. Það ég held að það sé bara mjög góð lýsing á þessu. Þetta er vont, sko.
Vont er bara í næsta leik skoraði 2 og pakka. Það
En Sean Dice er nú bara þekktu fyrir að pakka alltaf í vörnin. Það hefur ekkert verið að virka alltof vel fyrir þetta tímabilið alltaf.
Það er ekki mjög erfitt líf núna, maður það bara svona kanna á því, kanna eftir því bara hvernig er að vera stuðnismaður Everton í dag.
Það er erfitt. Tengdapabbi minn er hérna mikill stuðnismaður Everton, þannig að það er svona, hann því miður heldur að þeir bara, þetta sé árið þeirra, þannig að þeir eru held ég bara búin að missa vonina sjálfur.
Erfitt að tala með hann boltan þessa dagana.
Já, hann vill lítið tala með Everton og hérna, hann bara býður eftir því að sjá það bara í næstu fyllt.
Oli Watkins með tvennu fyrir Aston Villa þessum leik og að sjálfsögðu skoraði John Duran þriðamarki. Hann er bara búin að mæta virkilegum kraftin í þetta tímpil. Það eru eitthvað 40 tilbúið hann í sumar, átti bara að vera varastrækir. Hann er búin að vera í því hluturki, búin að koma úkist að sterkur inn alltaf. Þú veist, þetta er leikmaður sem mörg liði deildin getur byrjað með, sko.
Þetta er alvöru löpp sem hann með líka.
Alvöru heldur slöpp.
Það er bara, við verðum til að sjá bara mælingarnar á hraðinum og skotunum, hann bara, þegar hann sparkar í boltan, hann bara hamrar.
Man eftir, það var eitthvað mark um daginn sem hann setti sem hann bara alvöru heldur snegla og þetta mark líka, sko.
Ég held bara að fullta liðum getur notað hann, sko. En það sést bara, hann fekk 40 tilboð og það er ekki ástæðu lausu. Hann er leikmaður og hann er bara held ég tvítur eða eitthvað. Hérna,
tvítur.
Hann þarf bara held ég bara sjálfur að fara átt að segja því að hann verði alltaf varaskeið eftir Watkins með eins og hvernig Watkins spilar, bara frábæð sendir, að hann getur orðið bara númer eitt hjá ansi mörgur liðum og hann þarf bara að fara koma sér annað til þess að svona maximæsa hæfileikana sína.
Hann er með 3 mörg á 103 mínútum í deildinni í ár. Þetta eru 3 mörg á 30 mínútum fresti sem er bara geðið, sko.
Fínt rekord.
Fínt rekord. Það var að spila í MLS með Chicago Fire sem er minnst það ógist að skrýta eitthvað neðan að fara frá Kólumbíu til Bandaríkjanna og svo til Englands. Þetta er mjög skrýtilega en þetta hefur virkað ágætlega fyrir hann. Hann skoraði sigurmarkið þessum leik og enni trunni á Everton, ríkalega byrjun á tímabilinu á þeim. Chelsea, þeir unnu Bournemouth 1-0 en Kungu með markið. Það er hann að stærsti punkturinn í þessum leik er hann að Jadon Sancho eitthvað neð, svona innkoma hans í Chelsea liði. Margi United menn hate-watchuðu þennan leik og hann að sá Twitter og voru margi mættið með stílabókina þar sem voru alltaf að fara að skrifa nöður öll mistökin sem hann myndi gera og svona kemur hann inn á í hálfleik og leggur upp sigurmarki, þessi kaup lánsamningur og sem verða svo kaup Chelsea og Jadon Sancho. Er þetta bara að virka? Er þetta bara, er þetta byrjunum einhverju stórkostlegu? Er þetta bara eitthvað sem gerist einu sinni og svo aldrei aftur?
Hann er alveg með þessi gæði til staðar. Maður sá það bara á síðasta tíma hljóð Dortmund, bara í meistaratildinni. Hann var bara virkilega góður í öllum leikjunum. Þannig að kannski er þetta bara svona líflínan sem maður þurfti á að halda, að fara eitthvað annað, að fá bara nýtt svona andrúsloft og fá að spila kannski bara skemmtilegur fótbolta hjá Chelsea en svo bara spurning hvað mínútur hann fær þar sem Chelsea bara með bara fáránlega stóran hóp.
Þannig að Jadon Sancho, hvernig finnst þér hans af leikmaður?
Mér finnst hann mjög spennandi sko. Hann er já, mjög teknískur og veitna, gaman að horfa hann þegar hann er í sinni besta formi.
Það er bara spurning hvort hausinn sé í lagi sko.
Já.
Það er svona aðal vandamáli hans. Ég sjálfur ekki mikla trú að menni gera merkilega hluti í þessum Chelsea umhverju sko. Þetta, veist, Chelsea vinnur alltaf þennan leik en veist, Chelsea, bara hvað getur maður sagt um þetta Chelsea lið? Þú veist, ég bara, maður svona horfir á þetta og bara maður er bara, hvað er í gangi?
Já.
Ég held svona að varnarleikunni verði þeirra svona stærsta í svona sem fólk þarf að fylgjast með í vetur að hérna, ég held að þetta aldrei verðið um að falli. Vist, Bormoð voru margfalt betri í fyriráleik, einhver bara sjens eftir sjensa og færi eftir færi. Þannig að ég held svona, vist, þeir eru með bara alla sóknarmenn í heimi til að geta skorað og gert eitthvað fram á þeir. En þeir eru bara held ég ekki nægilega upplöfu varnarlega.
Þannig að Bormoð þetta er 19 marktölunni sem leik, Chelsea þetta er 10, eins og það segir. Þannig að Bormoð, þeir hefðu klálega átt að vinna hann að leik. 2,16 í XG með Chelsea með 0,87. Þannig að smá hefni þessu hjá Chelsea, að taka hann sigur.
Já, var það eiginlega. Við þurfum náttúrulega Bormoð klúrað hann að víti í fyriráleik sem hefði geta, held ég, hjálpaði mikið. Ég held að Chelsea hefði dálítið bara brotnað yfir því markið og þá er auðvitað bara hleyft inn öðru markið til viðbótar. Þannig að Chelsea er dálítið svona bara sjálfstraust lið að hérna þannig að þeim, veist, gengur vel og fara að vinna marga leiki í röð þá kannski geta þeir gert eitthvað. Þeir eru allavega með mannskapin til þess en ég sé það ekki alveg gerast.
Ég held að það verður rosa upp á niður með þess að ógislega illa samsett lið eitthvað. Þannig að Núkasúl Wolves var svo loka leikur helgrannar í gær, Núkasúl kom þar tilbaka, tvö frábær mörk hjá Fabian Sjár og Harfi Barnes, þú veist, það hefur svona verið eitthvað svona umtali kringum Núkasúl, það er af ekki átt góðan sumarklukka og svoleiðis, en svo bara byrjaði tímabilið bara frábælega, það eru bara, þú veist, ég var að lesa á hann, þetta er besta byrjunin þeirra í fleiri ár, sko.
Já, þeir náttúrulega, þeir eru með mjög fínan leikmannahóp, sko, þeir eru með fínan breidd og þeir er settu fyrramarkið á einhvern veginn fannst mér eins og þeir var alltaf að fara að sitja annað. Það var bara þannig sko.
Bara komið tíma á Alexander Isak var að skora.
Já, guð minn góður. Ég er búin að setja trausti á hann allar helvitis umferðanum þess og hann er ekki búin að gefa mér neitt tilbaka sko.
Bara þetta er rosalegt. Tekin út að í háluleik og þetta er bara hann ákvað að skemma alveg fantasíum.
Hann er ekki af djúðan búin að fara í töðunum. Ég spurningur sem að tækja hann bara út fyrir næstu umferð sko.
Þá
skora hann. Það er 100%.
Þannig virka bara fantasy leikurinn ef þú tekur eitthvað nút á gera þér eitthvað.
Já, við sáum það núna bara með Jóhann Vissa í tökunum, hann skoraði.
Já, ef ég tekur nút, þá heit WhatsApp leikinu Núkasúlunar.
Þannig að Núkasúl verður ekki líka bara horfið það að Núkasúl er með eitt besta stjóran í þessari deild, í ADH.
Já, ég held það. Þannig að hann alltaf er búin að gera geggjaða hluti alltaf með Börmúð og síðan hann að ég held hann síðan maximæsa bara hópin sinn og vonandi gera þið bara góða hluti.
Það er bara virkilega færstur og ég sjá tölfræðan hana eftir hann tók við liðin í november 2021 þá eru bara Arsenal, Liverpool og maður sitt í búin að fá fleiri stiga en Núkasúl, þannig að segja svolítið mikið það sem hann hefur gert. Þannig að já, bara virkilega góðu þjálfari. Og svo er meistaradeildin núna hefjast í vikunni, hefst á morgun, nýtt format, nýtt kerfi, hvernig bara líst ykkur á þetta að spila núna þriðjudag, miðvikudag og fimmtudag í meistaradeildinni?
Þetta er skemmtilegt fyrir sem áhorandi, en ég veit ekki hvort að sé skemmtilegt einmitt fyrir leikmenn og þetta format er náttúrulega alveg fáralegt sko, mér finnst að hennar
að fá, veist, átta leiki núna og svo 9-24 fari ég eitthvað umspil líka. Já. Þetta var rosa skemmtilegt fyrir fólki sem er að horfa á fleiri skemmtilegi leiki sko.
Já, akkurat og hérna þetta er bara skemmtilegt fyrir fólkið og UEFA bara gera vel til þess að græða sem mesta pening en svo er bara spurning, það verður bara daldið fróðlegt að fylgjast með þessu svona fyrsta tímabili, þú veist líður kannski að fá mismunandi erfiða leiki og þetta verður svona áhugavert að fylgjast með.
Fyrsta umferðin náttúrulega eins og segjum hefst á, á morgun, þá verður augun náttúrulega á Milanoborg, AC Milan, Liverpool. Það eru rosa leikuklugan 7 annað kvöld. Fleiri áhugaverleikir, maður sitt í Inter verður skemmtilegt. Svo Monaco, Barcelona, Atalanta, Arsenal, það eru, eru áhugaverleikir leikir þessar fyrst umferð, svo er náttúrulega Europa League líka, svona þannig að áhver líka keppni með Tottenham og Manchester United og svo náttúrulega víkingarnir í sambandsdeildinni. Þetta er alltaf að byrja núna. Það er spennandi að sjá þetta. En strákar, bara svona í lokin, þið eru að fara að spila í playoffs með IR um sæti í bestdeildinni. Maður svona hefur verið að maður fengið að fylgjast nokkuð mikið með þessu IR æventýri í sumar gegnum kollega okkar hérna á síðunni, Sölva Haraldsson.
Já.
Hvernig er að vera með svona veikan stuðnismann?
Hann er náttúrulega bara farvegur bara, og Kjartan Leifur og þessi stuðningsmannahópur er bara farvegur sko.
En maður hefur séð svona eftir leikina hjá okkur sumar að það er sterk tenging á milli leikmanna og stuðningsmannahópsins.
Þetta er heldig bara veist, það sem fleiri félög þurft á að halda heldig, þetta svona hefur þetta aldrei bara ítt allri umfjöllun og svona deildina bara miklu herra plan og veist að smá eitthvað hann á Twitter og menna rífast og eitthvað, þetta bara svona býr til betri umfjöllun, meiri stemning á leikjunum og veist, þetta fær bara fleira fólk á völlin til að fylgjast með og njóta þess að horfa góðan fótbolta.
Þeir eru, þið gerðu hluti í sumar sem bara ekki margir byggust við, eitthvað að spá falli af þjálfurum á fyrirlegum fyrir tímabili, þú veist, hvernig fóruðu að þessu? Af hverju voruðu svona góðir í sumar?
Þetta er náttúrulega bara, við erum bara að byggja þetta upp af því sem við höfum verið að gera síðustu 1-2 árin sko. Við vissum alltaf að við værum með gæðin í þetta, að við erum góður í fótbolta og við sýndum það líka í vetur að við vorum að taka úrslit af þessum bestu deildarleginum og lifum í lengi deildarleginum líka, þannig við komum bara með fullt sjálfstraust inn í móti og ég held að það hafi hjálpa okkur sko.
Algjörlega, þetta er bara við erum bara með hörku mannskap, bara góða leikmenn, þannig að veist, við erum bara fyllilega skilja að vera þarna og hérna, við erum bara sýnt það í sumar að við erum bara höfum spilað þannig til þess að eiga skilja að vera á þessum stað.
Hér með skemmtilega þjálfari í brúnni Átna og Jóa, eiga þeir ekki stóna þátt í þessu líka?
Heldur betur, þeir hérna, eru já, mjög skemmtilegt að vinna með þeim og þeir finnst mér hafa gert þetta mjög vel og þeir hafa svona, ekki bara taktist og æfingarlega líka bara hérna, já, hafa svolítið hamra að okkur að við séum nógu góðu til að spila sem stað. Og hamra í okkur þessu sjálfstraustið sem að við höfum spilað með í allt sumar.
Rósa, sjálfstu því liðinu núna?
Já, af hverju ætti það ekki að vera en að við förum bara fullið sjálfstraust inn í þessa playoffsleiki og við ætlum bara að gera okkar allra besta til að sækja góð úrslitar.
Hvernig var þetta á laugardaginn? Vissið alltaf hvernig staðan var í innum leiknum? Í Njarðvíkunni dag?
Það var mjög skrítið sko að hérna, ef maður vissi þegar maður fór út í seinni hálfleikinn að ef að hinleikur myndi enda eins og hann endaði þá hefum við þurft að sækja 2 mörk sko. Og síðan einhvern veginn snemma í seinni er ekkert að gerast inn á okkar velli og stuðningsmenn okkar bara fagna brjálaðslega þá sem fekk maður pínu hugmynd og síðan 2 mínútur seinna aftur fagnaðir og þá svona maður var léttari en einhvern veginn var maður samt alveg brjálaðari yfir því að vera 2-0 undir og reyndi sem maður gæta að sækja einhver úrslit þar. En svo var mjög skrítið eftir leik að við steinláum og síðan erum við að fagna playoffsæti sko.
Þið mæti Keflavík núna í umspilinu undanúrslitum umspilsins, höfst, þið eru búin að er ekki búin að ná í fín úrslit þið mæti Keflavík í sumar, að þið unniðu náttúrulega í fyrstum verðinni.
Já, hérna, ég held að þetta sé bara svipa lið og við sko. Hérna, spilar á mikilli áræðinni og hörku og einhvern veginn fílaði að berjast og ég held þetta að vera bara að hörku einu í sko.
Kefla ekki bara virkilega gott lið og, og hérna góða leikmenn innum borð þannig að þetta verður bara slagsmálu upp á líf og döða.
Kansu gaman væri að fara á Laugardalsvöll með ég.
Það væri ekki leiðilegt. Maður hefur einhvern veginn dreymt að því síðan í, í vor sko, að hérna og hérna já, að fara á Laugardalsvöll með uppeldisklúfnum er eitthvað sem maður einhvern veginn dreymir sko.
Og hvernig er að spila með litla bróður í, í liðinu?
Það er mjög gaman sko. Maður en að ég var kannski ekki að búast við því svona fyrir tíum vil að hann myndi fá svona stóra rullu en hann er bara búin að sanna að hann hann er nógur til að vera hann og, og það er ekki leiðilegt að að fá að deila þessu með honum sko.
Þetta er mikið að skipa honum fyrir það?
Það er svona reynir eða inn á ellinu mér þannig alltaf bara eins og hver annar leikmaður sem maður drýta bara eins og liðsfélagi sinn en svona heima ef maður mikið að reyna að gefa honum tips og hann verður að hlusta á eldri búinu.
Geta hann ekki náð bara fyrir langt, ja, efnilegur leikmaður?
Jú, mjög efnilegur og einna, já, þetta er bara, það er bara í hans höndum hversu langt hann vill fara og ég einna, með að við hugafarið hans og hæfilega þá held ég hann geti farið mjög langt sko.
Þeir eru fjölskyldan, þetta er rosa IR fjölskylda ekki?
IR fjölskylda, pappi spilaði með IR í gamla dag og
ég heyrði daginn að hann hefur í gæslunni á einhverjum leikjum
og já, það er, einna, það er öll fjölskyldan alltaf mætt á heimaleiki, hann já. Er í gæslunni og mamma í meðasölunni og oft yngri systir minn sem boltasakiri. Þetta er, já, mikil IR fjölskylda og það er bara gaman að því stór IR hjörtu.
En, þú veist, fyrir leikurinn í Playoffs núna á 15. mögulega á miðvikudaginn settur á kljón 16.30 eða búastu mikill stefningu í breiðaltuna á þeim tíma?
Já, ég vona bara að hérna, skólar gefi frí og allir gerir sér leið á völlin og stuði við baki á okkur til þess að fyrir hennar leik við bara þurfum klálega á því að halda og, hérna, og við munum bara gera okkar allra besta fyrir stuðningsmennina og hérna og það skiptir bara ótrúlega miklu máli að fá hann á stuðning og það bara gefur manni ekstra búst inn í þessa leiki.
Hvernig fannst þau bara að spila í lengiðdeildinni í sumar? Þetta er náttúrulega bara stelt endaði bara að vera eitthvað fáránleiki bara einhvern veginn bara öll liðin bara með jafnmörg stig fyrir lokaumferðina og rosa spenna í þessu hvernig bara var að spila í þessari deild.
Við náttúrulega vissum að já, út frá því hvernig þessi deild spila það öll liðin voru að fara að mistiða sig í þessum síðustu leikjum og við vissum bara að við myndum klára okkar að þá ættum við sjens á að vera í þessari baráttu og alltaf þetta er það er fáir leikmenn með reynslu úr þessari deild en ég held að það hafi líka bæði hjálpa og kannski ekki hjálpa en já, að koma inn í þessari deild bara með sjálfstraust og já,
það klálega bara það voru held ég bara flestir spenntir fyrir að fá að spila í þessari deild og hérna já, fáur voru bara fáur sem höfðu spilað í þessari deild áður þannig að þetta var svona bara spenningur og leikmenn vildu bara sýna sig og það held ég hjálpar alltaf að hérna, þetta er, veist það er meiri umfjöllun og fylgst meira með þessari deild þannig að þetta er bara frábært tækifæri fyrir unga leikmenn og aðra bara að njóta sín og spila sinn leik og bara gullið tækifæri til að sýna sín.
1998 var árið síðast þarna, þegar ég er leik í efstu deild þá spurning hvort það gerist núna og hvort það breytist núna það voru gaman að stjóða en strákar bara takk hérlega fyrir að koma í heimsum og ræða enska boltan og aðeins um ég er virkilega gaman að fá okkur.
Takk fyrir að fá okkur bara.
Já, takk fyrir
að hlusta.